Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Hlavnú rolu v tejto epizóde má Laco. Mladý človek, ktorý sa po cievnej príhode ocitol tvárou v tvár samotnej smrti a jeho príbeh je fascinujúcim záznamom stretnutia so záhadou po živote. V záchranke cestou do nemocnice totiž prežil okamih, kedy bol presvedčený, že prešiel na druhú stranu. A síce som o ňom začala hovoriť ako o hlavnej úlohe dnešného príbehu, nič z toho nie je vymyslené. Nie je to film ani knižné spracovanie niekoho fantázie. Je to naozajstný zážitok človeka, ktorý už dnes vie, čo ho na druhej strane čaká. A jeho skúsenosť nám teraz otvára dvere do sveta, o ktorom sa zvyčajne mlčí. Spolu s Lacom sa ponoríme do jeho cesty k zmiereniu so smrťou a objavíme, ako táto skúsenosť ovplyvnila jeho pohľad na život. Vítajte v podcaste A čo potom, kde príbehy, pri ktorých strácame slová, dostávajú svoj hlas. Laco, ďakujem, že si tu.
Ahoj.
Už sú to 3 roky, čo si v úvodzovkách dostal možnosť druhýkrát sa narodiť. Čo predchádzalo tomu, než si získal tú skúsenosť v živote, že si bol na pokraji toho, že môžeš odísť a zomrieť?
No, ja vlastne som 20 rokov hral bubny. Som vyštudovaný bubeník a študoval som v Košiciach na konzervatóriu. Tam som aj dokončil školu, no a následne som začal učiť a popri tom som začal profesne postupovať ďalej. Popri tom som začal točiť videoklipy, fotiť všetko okolo audiovizuálnej produkcie.
Čiže umelec.
Dajme tomu.
Dobre, ale teda tvojim hlavným umeleckým smerom bolo to, že si hral na bubny, že si sa angažoval v hudbe a vlastne aj to obdobie sa spája s bubnami, práve to obdobie, keď vlastne si takmer zomrel.
Ano.
Poďme bližšie teda tie 3 roky dozadu, že čo sa v tvojom živote udialo, že si mal takúto skúsenosť?
Udialo sa to, že jedného krásneho rána o 7:30 som sa zobudil a zacítil som prudkú bolesť v lakti a natiahol som sa po dverách, že idem zrovna za rodičmi, ktorí boli vtedy doma, lebo bol COVID. A natiahol som sa po kľučke, no a ocitol som sa na zemi. Vlastne tam sú už také dosť, ja tomu hovorím, že fleše, akože v rámci vedomia, že pamätám si útržky. A to bolo to, keď som sa ocitol na posteli. Vedľa mňa bola mama, ktorá dosť intenzívne plakala a tým, že je 30 rokov detská sestra, tak asi to vzalo, ja neviem, údajne som sa usmieval a bol som veľmi spokojný na tej posteli. No a do 5 minút prišla pohotovosť, teda sanitka, za čo im veľmi ďakujem, lebo stihli to fakt, že veľmi, veľmi rýchlo. No a brali ma do nemocnice, potom sa udial ten moment, kedy vlastne tomu sa hovorí, že to je vraj stretnutie blízkosti so smrťou a to je pocit, ktorý je veľmi ťažko opísať, ale môj psychológ mi povedal, ešte keď som ho mal, že no Laco, buď si to naozaj zažil, alebo ti niečo primiešali do žily dobrého.
A čo sa ti vlastne stalo, že si skončil na zemi a že musela prísť pre teba záchranka a bol si v nemocnici?
No to som sa dozvedel až potom, samozrejme, keď som sa prebral, že mal som teda nahlú mozgovú príhodu.
Porážku.
Áno, aj cievna príhoda.
Toto sú ale veci, ktoré sa väčšinou dejú starým ľuďom, alebo teda ľuďom vo vyššom veku, že majú infarkt, alebo teda, že sa im zapchajú cievy. Prečo sa tebe zapchali cievy?
No, zlý životný štýl a veľmi veľa cigariet a nie alkohol ani drogy, ale iba cigarety a porucha príjmu potravy a tak ďalej. Tak nejak som si vyrobil prúser.
Ty si výborná inak reklama pre mladých ľudí, ktorí podvýživujú svoje telo, alebo teda vieš, že keď sa o svoje telo nestaráš, nevyživuješ ho a raňajkuješ kávu s cigaretou, tak dôsledkom vie byť to, že máš 33 rokov a zrazu zažívaš ten pocit, že odchádzaš z tohto sveta.
Áno, ľudia, majte sa radi. Naozaj je to veľmi dôležité, lebo jedného dňa sa možno, že zobudíte a nedopijete ani kávu ráno.
A tebe sa to stalo teda ráno o 7:30, kedy si precitol a vrátil si sa naspäť?
Je to veľmi zvláštne opisovať, lebo mnohí ľudia tomu neveria a keby sa mi to nestalo, tak o tom asi nehovorím. Ale ten pocit, že som sa videl vlastne v sanitke z hora, tam lekárka okolo mňa pobehovala a Ja som nechápal, že prečo, lebo mne bolo dobre v tej chvíli, nebol som hladný, nebol som smedný, bolo mi proste dobre. No a potom vlastne na druhý deň ráno som sa prebral v nemocnici, kedy bol vlastne najhorší COVID v tom čase a všetci okolo boli v skafandroch, ja som nechápal, že kde som, nevedel som vlastne hýbať pravou stranou, ani rukou, ani nohou, akože bolo to také všelijaké, nevedel som hovoriť, až to bol bizar, lebo vlastne ono to postihlo vlastne tú pravú stranu.
Ty si nevedel hovoriť fyzicky, alebo ty si ani v hlave si nevedel?
Nie, no práve to, že hlava funguje doteraz tak isto, ako predtým, len znelo to asi, že...
Že ty si chcel niečo povedať, ale z úst ti to nešlo.
Nešlo, no. Hej, ale akože po pár dňoch som sa akože tak nejak rozprával, aj keď pamätám si jednu veľmi milú sestričku, Klaudia, pozdravujem ťa, ak počúvaš, ktorá sedela pri mne do noci a počúvala moje bláboli, ktoré vraj vôbec nedávali zmysel, ale ja som sa pri tom tváril, že hrozné múdro ty dávam.
Si sa asi páčil.
A to neviem, ale však bolo to veľmi milé. No a potom trvalo niekoľko mesiacov, kým sa to ako keby dalo do nejakej podobnej formy, ako to niekedy bolo v rámci hovoreného slova, v rámci zraku. V rámci písania napríklad. Ja som si potom neskôr bol aj meniť podpis v banke, lebo už ako keby tá pravá ruka nefunguje doteraz ako predtým. Ale čo je paradox, že ten mozog je tak plastický, že on si našiel ako keby inú formu, ako to oklamať, alebo ako s tým dealovať, že vlastne teraz som veľmi silný ľavák, ale napriek tomu sa musím snažiť každý deň robiť veci aj pravo, lebo veľmi rýchlo sa na to dá zabudnúť.
Že teda, potrebuješ to trénovať jednoducho. Do dnešného dňa to už sú 3 roky, čo sa ti vlastne toto stalo.
Hej, vyše 3 rokov.
Ty si hovoril, že si pamätáš, ako si sám na seba pozeral v záchranke, ale zároveň si predtým spomenul, že tvoja mamina ti hovorila, že si sa usmieval na tej posteli. Hej. Čiže vlastne ten tvoj kvázi odchod z tejto zeme asi netrval iba pár sekúnd, keď ty už si o sebe nevedel na posteli ráno u seba doma v izbe.
Ano.
A hovoríš, práve opisuješ situáciu zo sanitky, takže to bol asi dlhší moment, ktorý si ty zažíval nejak mimo tela, alebo...
Áno, hej, ale ten moment, kedy som sa videl, že ja sám, lebo to, že som videl mamu vedľa seba, to bolo také, že bol som ako keby pri vedomí, ale to už v sanitke, ja si napríklad vôbec nepamätám, ako som sa dostal z izby do sanitky, alebo... Veľmi matne si pamätám aj to, keď ma vlastne preniesli priamo zo sanitky už na sálu. Tam si pamätám jednu vetu, ktorú mi povedal pán doktor Pataky, že teraz to bude, že ucítite niečo teplé v hlave. A ja som vôbec, ako keby, to je jediná veta, ktorú si pamätám a potom som sa už len prebral na jízke.
A čo malo by to teplé v hlave?
No ja neviem.
To si nezisťoval potom?
Vôbec, nie. Ani som nechcel už, lebo celý ten zážitok bol... Ja doteraz vlastne, ja z toho nemám ani traumu, lebo vlastne ja som nevidel ani krv, nebola to nebola to autonehoda, nebolo to nič, čo by ma malo mátať po nociach, že on sa to stalo v hlave.
Nemáš z toho pocit, že sa potrebuješ kontrolovať? Ak si ja predstavím, že by sa mi stala napríklad presne, že cievna príhoda, tak ja by som mala tendenciu chodiť každý týždeň na vyšetrenia, či už je teraz všetko v poriadku a kontrolovala by som si ruky, nohy, hlavu a bála by som sa a automaticky by som asi žila v nejakom podvedomom strese, či sa mi to nestane ešte niekedy v živote.
Ono to aj bolo. On ten rok vlastne potom bol veľmi intenzívny v rámci pozorovania, v rámci riedenia krvi. A dokonca prvé 3 mesiace som mal nastavenú liečbu, ktorá bola nastavená zle. No a vlastne, čiže ten rok... On bol veľmi, veľmi intenzívny na to sledovanie a vlastne do pol roka sa prišlo na to, že čo sa vlastne stalo, že čo bola celá závada a to bolo to, že mám, teda o čom som nevedel, 33 rokov, že mám dieru v srdci tým, že bola to nejaká anomália, kedy vlastne sa stane to, že spod kolenia sa dostane tá zrazenina cez srdce až do mozgu, lebo bežne by to malo ísť niekam inám, do pľúc alebo proste niekam inám, nie do mozgu. A tým, že to išlo do mozgu, tak tým pádom sa prišlo na to, že mám dieru v srdci, ktorú vlastne potom následne mi uzatvárali v Nusku, tu v Bratislave. A bolo to zvláštne rozhodnutie, kedy mi pán primár povedal, že no tak pán Richtarik, budete si píchať do konca života. injekcie na riedenie krvi, alebo to uzavrieme. A ja, že no tak okej, tak poviem do toho, toto som ešte nemal. Takže potom som bol na zákrok, ktorý trval 40 minút a bol to najnepríjemnejší zážitok, aký som kedy zažil.
Vieš, že ty si medzi tým zomrel, ale tvoj najnepríjemnejší zážitok je 40 minút nejakého zákroku.
Áno, hej. No, hej, ale tak to bolo vedomé. A mám pocit, že ak sa bavíme o nejakom strete so smrťou, tak to nemám stále pocit, že to je... Ja by som to nazval, že to je také moje osobné transcendentno.
Čiže
lebo
ty
to
už
sa nedá opísať.
Ty už sa nikdy nebojíš zomrieť.
To je ináč veľká vec toto, lebo to som sa pýtal raz otca. Hovorím mu, že otec, že bojíš sa smrti. A on sa tak pozrel na mňa a hovorí, že čo? Jak to myslíš? Hovorím, že bojíš sa toho, že keď raz zomrieš. Ja, akože, aby to nebolo divné, ja sa usmievam, ale je to veľmi ťažké opísať ten pohľad v jeho očiach, lebo bola to zmes vystrašenia, takej zvedavosti a on mi povedal, že no jasné, že hej. A ja mu hovorím, že no, budeš sa diviť, ale ja asi nie.
Akože, po tom tvojom zážitku.
Hej, znie to akože hrdo, odvážne, povedal by som, že až namyslene, ale on to tak nie je, lebo tiež nie je jedno ako. Hež, že...
Jedna z vecí, pre ktorú sa ja bojím smrti, je to, že to bude bolieť.
No,
hej? Že?
No.
A ak má človek zomrieť na starobu v spánku, tak si myslím, že akože tá jednoduchšia cesta ako odísť z tohto sveta, ale presne, že pre mňa smrť rovná sa bolesť a preto sa toho obávam. Že v tvojom prípade, ak by si mal druhýkrát zomrieť týmto spôsobom, že ani nevieš, hodí ťa o zem, tak si s tým v pohode?
To je strašné. No nie som, lebo ešte si myslím, že ešte chcem tu byť.
A veď ja nehovorím zajtra, ja iba po tej tvojej smrteľnej skúsenosti.
No, poviem to takto. Mne to dalo ako keby nádej v to, že ľudia, ktorí tu už nie sú, im je dobre. Čiže aj tí blízki, ktorí pre nás veľa znamenali, alebo nebodaj niekoho láska, manžel, ja neviem, dcera, tak im je dobre. Čiže ja neviem, ja si myslím, že to hovorí za všetko.
Má potom človek, keď zažije takúto blízku smrť, chuť potom ešte ďalej žiť, pretože ty to opisuješ ako niečo príjemné. Nebol si hladný, nebol si smedný, cítil si pokoj a vrátil si sa naspäť na svet a tuto v našom svete sme všetci hekticky, nervózni, zažívame bolesti, traumy, že ty si sa vrátil do niečoho, keď to tak opisuješ, asi nepríjemnejšieho, než bol ten stav, keď si zomieral.
No, to sa začne človek zamýšľať potom nad tým veľmi intenzívne, že potom na čo som tu, keď tam hore je dobre. Vôbec sa netajím tým, že rozmýšľal som nad kadečím, samozrejme nie nad samovraždou, to až tam som nedošiel. Ale prebehlo mi to hlavou, že vlastne na čo? Že na čo potom sme tu, keď tam hore je dobre?
Mm-hmm.
Alebo dole, ale asi hore.
A vieš, na čo si tu? A počkaj, je dôležité vedieť, na čo sme tu?
Ja si myslím, že áno, určite.
Lebo dá sa aj len tak akože byť. A nestresovať sa tým, že idem teraz hľadať a zisťovať, na čo tu ja som.
Hej. No, je pravda, že ja som potom dosť spomalil, lebo ja som bol, dovolím si povedať, že asi aj workaholik, lebo som robil to, čo ma baví. A tým pádom ja som nejak nemal to nejak oklieštené, že toto je pondelok, toto je sobota. Pre mňa to bolo to isté a išiel som vlastne v kuse.
Mm-hmm.
Ale odpoveď na tvoju otázku, asi to vyznie pateticky, ale ja si myslím, že mali by sme sa tešiť. Takže z toho, že sa ráno zobudíme a že sme sa zobudili. A že sme a že si užijeme tú kávu, že si užijeme to, že môžeme každý deň začať niečo nové. Že či sme starí, či sme mladí, či sme v akomkoľvek veku. Proste...
Mal si takéto pocity aj bezprostredne po tom, čo si sa prebral?
Nie. Nie, bezprostredne to bolo... Tam sa riešili vyslovene tie bazálne veci, že čo budem jesť a že dokedy tu budem. Ja som sa stále pýtal, že kedy
kde v nemocnici?
Hej, že kedy sa môžem postaviť. Alebo že kedy sa môžem vôbec posadiť.
A to úplne neznie ako dokonalý život, kde si užívaš každý jeden moment. Pretože dnes, už teraz, keď si viac menej v kope a vrátil si sa do povedzme bežného života, tak si o mnoho viac uvedomuješ tie maličkosti, ktoré si predtým prehliadal, pretože si bol workaholík a nezameriaval si sa sám na seba.
Jasne.
Ale keď sa zobudíš po tom, čo si takmer zomrel, zistil si, že máš nejaké dôsledky, tak ten život sa ti radikálne zmenil a v tom okamihu si asi úplne neriešil, že aké krásne ráno.
Nie, ale paradoxne jedna vec, ktorá mi ostala v hlave do dnes, teda nemyslím na ňu každý deň, 24 hodín, ale keď o tom hovoríme, tak ma napadá to, že keď som sa pozeral z nemocničného okna na križovatku a videl som tam ľudí, že vlastne také tie bežné veci, ktoré tí ľudia robia, A pokiaľ ty nie si v stave, že máš vlastne zdravie v ohrození, tak si to neuvedomíš. A to mi sa stáva vlastne dennodenne, keď vidím niekoho, teda známeho, že má hektický život a že vlastne ide na plný plyn. A keď toho človeka zastavím a poviem mu, že halo, to nie sú dôležité veci. Ale keď niekto povie, že nemám čas, pre mňa blúd, lebo vlastne to je o tom, že ty si nevieš nájsť, alebo že, lebo ak chceš, tak si vždy nájdeš čas. Ale pokiaľ ten človek to nezažije, teda akože niečo so zdravím vlastným, čo podľa mňa nehovorím tu žiadnu novinku, ale tak to je, tak ťažko tomu človeku vysvetlím, že halo, že proste, nie že spomal, ale napríklad, ak máš možnosť, daj si dnes váňu. Mm-hmm. Alebo, ja neviem, daj si dobré jedlo.
Že stal sa z teba taký väčší labužník života.
Hej, akože znie to bizarne, ale hej.
A v čom bol iný ten Laco predtým, než zomrel a znovu sa narodil, než je ten Laco dnes? Keď sa pozrieš tak zhora na toho chlapca, ktorého ti môže byť aj ľúto, lebo veď pozri, k čomu sa sám seba v živote dostal, do akej situácie. Čo by si tomu Lacovi odkázal, alebo čo tam v ňom vidíš, že robí zle, že sa dostal do situácie, že musel na chvíľu zomrieť?
No, ja by som sám sebe odkázal, že maj sa rád. Lebo ja som sa vôbec nemal rád.
Mm-hmm.
Ja som stále som mal ako keby za prioritu to, teda vonkajšia motivácia sa to volá, tak by som povedal.
Externé prostredie ťa naplňalo a keď boli spokojní ostatní, vtedy si bol až ty.
Hej, a doslova také, že ja vám ukážem, že to dokážem.
Áno.
Ale pritom ja som seba ako keby neriešil v tom celom. A teraz je to práve, že opačne. Že keď si uvedomíš to, že nemáš komu čo dokazovať, teda akože je fajn dokazovať, aj to je spôsob motivácie, nie je to vraj zlé, ale ideálne je byť spokojný s tým, čo robí človek sám pre seba. Teda znie to egocentrický, ale nie je to tak myslené.
Vôbec, ja v tom práve, že počujem vnútorný psychický rast a silu, pretože ak niečo robíme preto, aby sme sa zapáčili iným a zrazu sa rozhodneme, že nám nezáleží na tom, čo si iní pomyslia, ak my zlyháme,
tak
to je brutálna sila, pretože najviac čoho sa v živote bojíme, že zlyháme, že sme nedostatoční a ako sa na nás bude pozerať ten šéf, tá kolegyňa, ten rodič, ten partner, ak urobíme niečo preňho nedostatočné a ty si zrazu, poviem to tak nadnesene, ukázal prostredníky a povedal si, že idem ja robiť veci, ktoré ja si myslím, že sú vhodné a prestalo ťa zaujímať, čo na to povedia tí iní. Oni budú z teba sklamaní, že ty už nie si ten Laco, ktorý je vždy k dispozícii a ktorý všetko zabezpečí.
No úplne, hej. Presne tak.
Prišiel
presne
si tak vďaka tomu aj o ľudí vo svojom živote?
Hej. A o veľa, veľa zákazok, nazviem to tak. Ale zas paradox v tom celom je to, že začal som sa zamýšľať nad tým, že čo ma vlastne z tých všetkých vecí baví, ktoré som robil. Vieš, či to je fotka, či to je video, či to je produkcia hudobná, či sú to ešte stále nejaké nástroje, lebo ja som hral aj na iné nástroje, nielen na bicie. A to sa začneš akože motať v tom. Mm-hmm. Lebo vlastne, že čo teraz? Čo ďalej? Že čo ak už ma toto nebaví? A dosť dlho mi tak nejak trvalo, že ale nie, že mňa to baví, akože toto, čo robím teraz, lebo už som mal také chvíľky, kedy som sa chcel aj odkloniť úplne inám, vieš. Že tým, že mám rád zvieratá napríklad, že rozmýšľal som nad tým, že ísť robiť do zoologické záhrady napríklad, alebo neviem, že úplne robiť niečo úplne iné.
Nikto nepovedal, že v tej zoologické nebudeš robiť po 50-ke, povedzme.
No, strúhať mrku nejakým somárom alebo koníkom.
Znamená to, že už sa nebojíš života a budúcnosti?
Budúcnosti nie. Zo života úprimne mám každý deň strach. Pred Cievnou som veľmi ťažko vedel pochopiť ľudí, ktorí nevedeli, čo chcú v živote. A teraz, ako keby, už je to lepšie, ale po Cievnej som presne s týmito vecami sa nevedel nejak vysporiadať, že čo vlastne mám robiť v živote. Že ako ten rozhodný Laco predtým zrazu nebol vôbec. Že ako keby ja každý deň som hore dole.
Uh-huh.
Neviem to inak povedať.
A to vnímaš negatívne?
No učím sa s tým ako keby spolu nažívať, že asi aj toto som ja. Predtým som bol tak veľmi prísny aj na seba a hlavne aj na okolie, lebo som vedel, že oni na to majú, len sa im nechce. A teraz je to také, že ja som sa sám ocitol v tej pozícii, že nie, že sa mi nechce, ale že možno tiež niekedy neviem.
Že si môžeš dovoliť nevedieť. Hej. Ja to skôr vnímam tak, že keď si aj opisoval toho Laca predtým, než mal cievnu, alebo teda keď si mal ešte predtým obdobie, že si na seba veľmi tlačil, až si sa musel vypnúť, to bol ten Laco, ktorý sám seba nútil, že ty musíš mať cieľ, musíš mať víziu, lebo iba vtedy si hodnotný. A ty si si zrazu teraz dovolil nemať výkon, nepodáva ten výkon a nemá ten cieľ, lenže toto, čo teraz si, boli ľudia, ktorých si ty vnímal ako nekompetentných, lebo ako si ty môžeš dovoliť nevykonávať nejaký, nedávať niečo tomuto svetu, nejakú hodnotu?
Hej, 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 ale musel som začať ako keby opäť od začiatku. Aj veci, ktoré som predtým bral, že však ja to viem robiť, aj keď nikdy som to nekričal na hlas, ale mal som niekde tak v pozadí v hlave, že však viem to robiť, som sa to začal učiť ako keby od znova. Všetko. Aj v rámci hrania na nástroj, čo akože už nikdy nebude tak, ako bolo predtým, lebo už nehrám, ale občas si idem zahrať ešte a stále tam je nejaký taký pocit v pozadí, že však možno, že raz si zahrám ešte, ale asi celý koncert nie, ale však dajme tomu. Ale aj v rámci fotky, aj v rámci videa, aj v rámci produkcie, v rámci setupov, v štúdiách a tak ďalej, že začal som sa v tom opäť vzdelávať. A prichádzam na to, že vlastne som nič nevedel predtým a že to bola len taká, neviem, jak to nazvať ani.
Keď som za tebou prvýkrát prišla, že robím podcast, ktorý súvisí so smrťou a že teda ty s ňou máš skúsenosť, tak si mi povedal, že neprídeš a potom si si to rozmyslel. Prečo?
No, začal by som asi tým, že ja som si po cielenej príhode točil vlastne vyše roka záznam vlastne na video, každý jeden deň, akože progres. A po roku sa mi ozvali moji veľmi dobrí známi, že chcú točiť klip a dali mi SSD disk, veľmi podobný môjmu. A ja som si tie dva disky vlastne zmýlil a ten so všetkými mojimi zábermi sa vymazali dáta. A ja som dal jedno také video na Instagram, že teda, že chcem ľuďom pomôcť a tak ďalej, že budem pridávať videá a tým, že sa tie dáta vymazali, tak ja som ako keby... som sa trošku zložil, že teraz čo mám robiť a vlastne som si uvedomil, že je to dobré, že sa vymazali, lebo ja som vôbec nebol ready na to rozprávať o týchto veciach. Vôbec. Ja som sám nebol v hlave s ničím OK, ja som nechápal, čo sa stalo. No, ja som totiž to v jednom z podcastov počul jednu mamičku rozprávať o svojom postihnutom dieťati.
Inak výborné, ja presne viem, o čom hovoríš, pretože my počúvame veľmi podobné podcasty a bolo to v podcaste Triezva mama, kde práve hovorili o synčekovi, ktorý má zdravotné ťažkosti.
Hej, presne tak. No a pravím si, že ak toto môže niekomu pomôcť, že hoď len takýto môj nejaký pohľad na to všetko, tak vlastne si pravím, že dobre, tak som ti napísal odkaz na listok a som tu.
A ja si to veľmi vážim, pretože ja vidím viacero rovín, kde dokáže byť užitočný tvoj príbeh. Jednak je tu pár ľudí, ktorí sa zobudili z vlastnej smrti a možno tápajú a nevedia, čo ďalej. A vlastne ty pár rokov potom, čo sa ti to stalo, dokážeš uvažovať nad svojim životom a vieš mať svoj život plnohodnotnejší, možno viac, ako si ho mal predtým.
Určite.
Čo človek krátko po zobudení, po tom, čo prežije cievnu príhodu, nemusí mať takéto pocity, pretože ten život sa ti zmení a máš tam rôzne obmedzenia. Takže môže to možno vysielať signál pre ľudí, ktorí sa zobudia po takýchto skúsenostiach a majú pocit, že život zmysel už ďalej nemá. Oproti mne tu je Laco a dokazuje, že má.
Hej, no to trvá. Niekto sa s tým vysporiadal veľmi rýchlo. Ja dokonca viem o jednom človeku, ktorý bol vrcholový manažer a stalo sa mu veľmi podobná vec sa mu stala ako mne a v zápäti na to vlastne za veľmi rýchlu dobu sa otočil úplne iným smerom a podniká v úplne inej oblasti, ale niekomu to trvá dlho. Niekto sa dokonca poznám prípady, ktorí sa vôbec z toho nedostanú, lebo už či to je v rámci sebavedomia, lebo každý človek tým teda ako dlho je v tom stave počas tej cievnej, tak tam najdôležitejšia je tá doba, odkedy vlastne ťa nájdu, až po dobu, kedy ti to vlastne keby odstránia. Hej? A to je najdôležitejší čas.
Poďme ešte vyriešiť dôležitú vec, ktorú riešim s každým hosťom, s ktorým to len ide. Keď zomrieš, druhýkrát a už naozaj. Rozprával si sa niekedy so svojimi blízkymi, čo majú s tebou urobiť, alebo čo si želáš?
No, tak to si ma teraz zarazila, lebo nezamýšľal som sa nad tým, ale jednu vec, čo som si tak uvedomil, že keď si predstavíš tie rakvy, aké sú krásne, a tie drevá, všetky tieto kovania, ja by som vôbec takú raku nechcel. Ale to príde úplne bizar, že na čo? Čiže ideálne spopolniť asi nie. Neviem, nepýtaj sa, lebo neviem prečo asi nie. Ale keď, tak do obyčajnej drevenej, akože nemyslím, že úplne že nejaká debná, ale... Ale nech to je úplne že jednoduché, žiadny...
Zlatom vymalované nie.
Ideálne, nech tam je na vrchu nejaký, teda už až ma zasypú. Toto je strašne bizarné.
Že?
Ale dobre, okej, okay, poďme teda ďalej. Ideálne ani hrob, ani nič také, že ideálne nejaký trávnik.
Toto inak presne mi povedal môj manžel, že toto, on to má takto vysporiadané. To ja sám u seba si predstavím trojmetrový pomník, trblietky, mašličky. Nech vedia. Ja ešte stále pracujem s tým, že potrebujem to externé prostredie na vlastnú hodnotu, jasné, takže jasné. Môj pomník bude trblietavý, hej?
Dobre,
takže
okay.
Tak. Ďakujem ti veľmi pekne, že si dokázal zhrnúť svoj život, aj keď toto by mohol byť tak 7-hodinový podcast, pretože je veľmi zaujímavé veci. Želám ti veľa zdravia, želám ti veľa rozhodnutí správnych a zároveň málo tlačenia sa do toho, aby si sa potreboval v živote rozhodovať. Pochopil si, čo myslím?
Budem sa snažiť, ďakujem veľmi pekne.
Dobre, drž sa a dávaj si na seba pozor.
Ďakujem pekne, ahoj.
Láco, ďakujem.
Čau.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.